სადღეთავის უფლება განაგრძობს მოთხოვნას 19 საათია თბილისში. პროგრამას განაგრძობთ ახალი ამბებით, ახალ ამბებს შემდეგ უკვე მოხვება უხილავი ფარდა ჯერმე ეთერს დაუთმო სალონი აფხაზიშვილს.
უახლესი ინფორმაციის თანახმად თურქული მედია იუწყება აფეთქების შესახებ ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში. მათი ინფორმაციით ქალაქის სასამართლო შენობასთან სუმცირე ერთი მანქანა იწვოდა. აფეთქება მოხდა სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ბეისი კაინაკის განცხადებით შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკურად უიგურია. უახლესი ინფორმაციის თანახმად თურქული მედია იუწყება ეგეოსის ზღვის საპორტო ქალაქ იზმირში აფეთქების შესახებ. მათი ინფორმაციით ქალაქის სასამართლო შენობასთან სულ მცირე ერთი მანქანა იწვოდა. შემთხვევის ადგილას გამოჩნდა სასწრაფო დახმარების მანქანებიც. თურქეთის ტელევიზია CNN თურქი იმოწმებს აფეთქების ადგილას მყოფი საინფორმაციო სააგენტო დოგანის კორესპონდენტის ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც დაშავებულია სამი ადამიანი. როიტერის სააგენტოს ცნობით, პოლიცია მოკლა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი ორი პირი. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს ინფორმაციით კი მესამე ეჭვმიტანილს ეძებენ. აფეთქება მოხდა სირიის ლატაკიის პროვინციაში მდებარე ქალაქ ჯაბლეში, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. აფეთქების შედეგად დაიღუპა 9 და დაშავდა 15 პირი. ინფორმაცია სირიის სახელმწიფო ტელევიზია ავრცელებს. მისივე ცნობით, აფეთქება მოხდა ქალაქის სავაჭრო ნაწილში, იქ სადაც ბევრი ხალხი იყრის თავს. ის ასევე ალავიტების რელიგიური უმცირესობის მთავარი ქალაქია, ამ უმცირესობას წარმოადგენს სირიის პრეზიდენტიც ბაშარ ალ-ასადიც. აფეთქების ფაქტს სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიაც ადასტურებს. მათი თქმით, ეს პირველი მნიშვნელოვანი შემთხვევაა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ რუსეთსა და თურქეთ შორის წინაკვირაში გაფორმებული შეთანხმების შემდეგ. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ბეისი კაინაკის განცხადებით შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. კაინაკმა 5 იანვარს გამოაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა დაადგინეს ეჭვმიტანილის სავარაუდო ადგილსამყოფელი და კავშირები. თავდამსხმელი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს ავტომატური იარაღით მოკლა კლუბ რეინაში მყოფი 39 ადამიანი, ჯერ არ შეუფღიათ. უიგურები არიან თურქულენოვანი, უმეტესწილად მუსლიმი ეთნიკური უმცირესობა დასავლეთ ჩინეთში. მათი დიასპორა ცენტრალური აზიის ქვეყნებსა და თურქეთსაც ვრცელდება. თურქეთის ვიცე-პრემიერის განცხადების ფონია 5 იანვარს პოლიციის რეიდები სტამბოლში და სტამბოლის მახლობლად. ახალი წლის ღამის თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანით დაკავებულია კიდევ რამდენიმე ადამიანი. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელსაც ერთი კვირის წინ მოეწერა ხელი. 5 იანვარს გავრცელებულ ამ განცხადებაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაჰრამ ღასემიმ ასევე აღნიშნა, რომ შეთანხმებას გამუდმებით არღვევენ სირიაში მოქმედი ანტისამთავრობო ოპოზიციური ძალები. ღასემი მოუწოდა თურქეთს მიიღოს ზომები დარღვევების წინააღმდეგ და თავი შეიკავოს არარეალური პოზიციების გაჟღერებისგან. მოსკოვსა და ანკარაში ორი შეთანხმება გაფორმდა გასულ კვირას, რასაც უნდა მოჰყვეს 23 იანვრის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენიდან ერთ დღეში დასადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები ამავე საკითხზე ესაუბრებიან ახალ არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები ირწმუნებიან, რომ რუსეთმა განახორციელა ჰაკერული თავდასხმა არჩევნებში მონაწილე დემოკრატიული პარტიის და მათი წარდგენილი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. მათი თქმით, არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მიზანი იყო ტრამპის გამარჯვებისთვის ხელის შეწყობა. რუსეთის მთავრობამაც და ტრამპმაც აღნიშნულ ბრალდებას აბსურდი უწოდეს. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 15 ადამიანი. პოლიციის განცხადებით დანაღმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან ახლოს აფეთქდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. მისი თქმით, სამიზნე იყო შიიტების თავყრილობა.
სალომე აფხაზიშვილს მან გააცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ახლა თქვენ გელით უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ჩვენ მომსმენელმა იცის ყოველ კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით ვიწვევთ ხოლმე ან სტუდენტს ან ხელოვანს უცხოეთში მცხოვრებთ. დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია მასში გასული წლის უხილავი ფარდებიდან. ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ჩვენი წარმოდგენით საინტერესო ნაწილები, საინტერესო მხატვრების და სტუდენტების ნალაპარაკები შეგირჩიეთ და მათ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვის სტუდენტს ნიკუშა კანდელაკს, შემდეგ უკვე მანჰაიმელს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს იქ ლილი მამრაძე, ამავე დროს განათლება აქვს მიღებული როგორც მუსიკოს, პიანის, შემდეგ უკვე პარიზისკენ გავეშურებით ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი ევროპის არტ ცხოვრებაზე გვიამბობთ და ბოლოს კი ნანა გიგლემიანი ილაპარაკებს თქვენთვის და გეტყვით, თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელიაო? ნანა, პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს. მოსალებო უხილავი ბარდა დღეს მუსიკალურია, გარდა იმისა რომ მოისმენთ მუსიკას როგორც ყოველთვის, მოუსმენთ ნიკუშა ნიკოლოზ კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს მაგისტრატურაშია. ერთებულ შტატებში გადავიდა ლონდონიდან, სადაც ბიზნესი და ფინანსები ისწავლა, ამ დარგის ბაკალავრი გახდა. უხილავი ფარდის სტუმარი ამბობს უკვე მჯერა რომ მართალი იყო დავით გურამიშვილი, როცა გვასწავლა სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ნიკუშა უკვე საქმიანობს საქართველოში ისტერნ პრომოუშენში, მუშაობის უკვე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, იანვრიდან იწყებს სახელგანთქმული კუინსი ჯონსის კომპანიაში საქმიანობას. საუბარი მასთან იმით დავიწყეთ, ხომ არ უშლის თავისი დღევანდელი საქმიანობა საკუთარი მუსიკალური სურვილების დაკმაყოფილებაში. Come and tell me when it's time to sweet Eric ძალიან ხდება იმიტომ რომ ანუ თავია მამაჩემსაც როგორც თქვა ეგრე ჰობი აქვს რომ აი ჩამოიყვანოს თქვა ისეთი მუსიკოსი რომელიც თვითონ უყვარს და მოასმენინოს მსმენელს და ბავშვობიდან ამას უყურებ და ისეთი გემოვნება ჩამომიყარდა მეც რომ ანუ ვინც საქართველოსი უყვართ ძირითადად გვიწევს იმ შემოყანა ვინ ჩვენს გვიყვარს. და ამიტომ ჩვენთვის დაანთასია მომავალი წელს ასე ხო კუინსი ჯონსი რო ჩამოვიდა საქართველოსში ჩვენთვის წარმოუდგენელი ყოველთვის აგერხთ და ამ ხარია ეგ ამბავი.
რაღაც მომენტში ხო ამოიწურება თქვენ ვინც გიყვართ. მე ვხედავ რომ საკმაოდ დიდია ასე ვთქვა სპექტრი თქვენი საყვარელი მუსიკოსებისა. რაღაც მომენტში მარტო თქვენზე ხო არ არის არა, ნუ მთელი სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა მუსიკოსი უნდა მოიწვიო. აი, რაღაცა მიმართულებით მიყავთ ყოველთვის, აეს თქვენი საქმე?
არა, ანუ მოთხოვნასაც უყურებ და მე მიყვარს მაგალითად სიახლეები და თქვა ჩარჩოში ჩემთან ავსვავ და თქვა შეიძლება ვიღაც მუსიკოსი ამ ბენდი არ მიყვარდეს, მაგრამ მაინც საინტერესოა მის შოუ ნახო ან ვიღაცა მუსიკოსი ვინც მაგასთანაც უკრავს. ანუ ყოველთვის არ მაქვს ეგეთი რამე, რომ აი თქვა რაღაცა თქვა არ მომწონს და მაგის გამო არ ჩამოიყვანოთ ამ პირიქით. ცირთაც რა თქო ეს ხდება.
კუინსი ჯონსი ახსენეთ და მომწერეთ კიდეც, რომ ვიწყებ მასთანო მუშაობას როგორც ჩანს, ხო? ეს მითხარით, როგორ აღწევს ადამიანია საქართველოსდან მანდ ჩასული, ნუ მაგისტრატურაში სწავლობთ, საქართველოსში სამსახური გააქვთ და ნუ ასე ვთქვათ ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რომ გასაგებია კუინსი ჯონსის ფირმასაც თქვენაირი ადამიანი სჭირდება და აწყოს, მაგრამ მაინც მოყევით, აი როგორ მოხდა მასთან შეკავშირება? გასაგებია ადრეც კონდათ კავშირი როგორც ჩანს საქართველოსში მისი მიწვევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი პროფესიის მქონე ადამიანი რაერთ მოხდა მის ფირმაში და რა ფუნქცია დაგეკისრებათ?
ფესტივალზე რო გავიგებთ ჩამოდეს, ანუ როცა გვაქვს მოხდა ჩამოსვლაზე, ანუ აქ ლექციები თერიზაფული მქონდა და ლექტორს ვერ ვაპარაკე, ჩანს ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი მქონდა ზუსტად იმ პერიოდში და თითოეულ ლექციის გასცემაზე დიდი პრობლემა მექნებოდა. თან ლექტორმა ანუ არ არსებობს რომ ჯობი არ დახვიდეო დარჩეო და მაინც მეორე ვიფიქრე და უთხარი რომ მეთქი არ გამოვა კონსტიტუციონსი ვავნახო თან საქართველოში მეთქი არ გამოდი შეგამბავი და ერთ ნიშანს მაკლებ და თქვა ეის რომ მივიღებდი ბიზ დამიწება ყველა ვარიანტში თვითონ გასცენას მიწევდა ორი გასცენა და მაინც გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი იქნებ მეთქი რა მოხდება და თქვა მე რო ჩამოვალა სამსახურ შემოთავაზე ჩავეს ვიმუშავე მე ვიყავი ერთ-ერთი დამხმარე კონსტიტუციონსის და გავისალი მენეჯერი მე შევეკითხე რომ ან თქვა ხო არ გაქვთ ამ საშუალება რომ თქვა ან სტაჟირება ან ასისტენტი რო ვიყო ან რამე თქვენთან ვიმუშავო ორგანიზაციაში და მომცა თავის იმეილი გადაუგზავნა ჩემი CV თქვა რეკომენდაციები ძალიან ბევრი წერილები თქვა სხვა მუსიკოსებთან ვისთანაც ვიმუშავია და გადაუგზავნა მე მეთქვა რომ მოდი ოფისში შემოგვიარეო და სამ ეტაპიანი ინტერვიუ მქონდა ანუ სამ ადამიანმა დაგვიკითხა ანუ თვითონ პირაში მე მეთქოვეს მე დამეწერა წერილი ვითომ კუინსი ჯონსი ვარ და ვითომ ერთ-ერთ ცნობილ მუსიკოს თავის მეგობარს წერილს როგორც კუინსი ჯონსი და თვითონ კუინსი ჯონსმა წაიკითხა წერილი და ბოლოს მითხეს რომ ანუ აგიყვანეთო იანვრიდან ვიწყებ ახლა მუშაობას კუინსი ჯონს პროდაქშენში ანუ მან შედის ეხა თქვა დარბას ხსნის სონისთან ერთად თავისი ყურსასმენები აქვს კუინსი ჯონსის თავის ხაზე აქვს 30 მუსიკოსი ყავს სხვადასხვა ვისაც მენეჯმენტს უწევს და აი როგორც ჯექსონი თქვა წამოზარდა ეგრე ზის ეხლა ახალგაზრდა არტისტებს და თვითონ თავის ან თავის მუსიკასაც ეხლა ოპერის კლასიკურ ალბომს წერს ეხლა და ამ ყველაფერში უნდა რომ რაღაც გამოცდილება მივიღო
ძალიან თქვენსმენთ უხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას რომლის სტუმარია დღეს ნიკუშა კანდელაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს მაგისტრატურაშია ამავე დროს მუშაობს ისტერ პრომოუშენში საქართველოს შეერთებულ შტატებში და დაბამისად ამ კომპანიის წარმომადგენელია რასაგანი იყო რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ ჩათვალეთ რო კუინსი ჯონსთან თბილისიდან მისი არ ნახვა მართლა არ შეიძლებოდა მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი რომელიცაგანი იყო რომელიც ასე თქო კი არ გაგიწირავთ მაგრამ აი რაღაცა
Music Publishing ანუ გამომცემლობა და ანუ თვითონ ლექტორი არის ასკაპი ეგეთი ანუ საავტორო პროფესიის კომპანია არის აქ ორგანიზაცია უკვე და იმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი არის და ძალიან გამოცდილი და ამ სფეროში მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშეა და ანუ გავაცდინებ ორი ლექცია, მაგრამ მაინც ისოქენი რომ ანუ საგნე მაქვს მე აქ საღამოს შვიცარიაზე და ანუ კი არა პირიქით დილის ხო საღამოს შვიცარიაზე და მიწევდა ბათუმში დილის შვიცარიაზე Skype-ით ყოფნა კლასში. ანუ ჩემ მეგობარს თქვა რომ კომპიუტერი დაედო ლეპტოპ კამერით, ანუ ლეპტოპი აიპედი და უყურებდი ლექციას შოულებდიო და უსმენ. და ამის გამო აღარ დამაკლო ნიშანი, ანუ არც ლექცია არ გამცდენია.
ფესტივალი გავასწრებ. ხო, ესე იგი ამას ქვია ქართულად ორი კურთხლის დაჭერა. ხო.
მე მგონი დავიჭერე.
და რაც დავარია, ისწავლეთ ის თუ როგორი წერილი დაგეწერათ კუინსი ჯონსის სახელით. თუ შეიძლება თუ გახსოვთ, რა იყო ის აი რაც გაგიჩნდათ, რისი სურვილის გაგიჩნდათ რომ უნდა ჩაგეწერათ იმ წერილში, რაც ასე ვთქვათ ფაქტურად თქვენი გზა აღმოჩნდა ხო რამაც გზა გაგიხსნათ მის ფირმაში მუშაობისკენ. რა იყო ასეთი?
ანუ ეს წერილი ყო ესეთი რომ თქვა მე მქონდა ზუსტად ორი დღე ამ წერილის დასაწერად. ანუ ალბათ ჩემი აზრით მე მივხვდი რომ აინტერესებს რამდენი ჩქარა მოიპოვოდი ინფორმაციას მის და თავის მეგობარზე ამ ურთიერთობაზე და მე ანალიზი გავუსვი იმას აი თქვა რა აინტერესებს ამ მაგაზე ვიფიქრე აი რა შეიძლება ეხლა თქვა გამორჩეულად აინტერესებს ამ წერილის მიხან ოფიციალური არ ნაყოფელიყო დიდად. მაგრამ თან მნიშვნელოვანი ის იყო რომ ეგრე მითხეს რომ ყველაფერი ფაქტები ნაყოფელია და გადავწყვიტე რომ ანუ რისერჩი გავაკეთე ამ წავიკითხე ბევრი და მეორე ვიპოვე ფილმი სადაც ბევრს ლაპარაკობს თავის მეგობარზე ანუ ეს არის მეგობარი არის კლარტერი ეგეთ მესაყვირე არის გარდაიცვალა Шаршан წინ და მენტორი იყო ეგრეთ თქვათ კუინსი ჯონსის და ანუ იმ ფილმში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი რის გამოყენება შემეძლო მე დავაკვირდი სხვა წერილებში ანუ თქვათ როგორ წერს ანუ რა არის მისი სტილი და იმის მიხედვით დავსვი ეგრეთ თქვათ და დაუგზავნა წერილი
თქვენ საქმეში მე ხო ჩანს არა ხო ფაქტია ნიკუშა თქვენ საქმეში აი როცა გსურთ რომ ვინმე დაიყოლიოთ ხო ძალიან ცნობილი მუსიკოსი თუ რა ვიცი ну ზოგადად თქვათ მოდი ხელოვანი გინდათ რომ ჩამოიყვანოთ ხო მთავარია ალბათ ეს სწორედ წერილის დაწერის ცოდნა ხო როგორ მიმართავს აიდან მიუდგები და როგორ უნდა მოხიბლო ძალიან მაგარი ტიპი ჩამოიყვანო ბათუმში ხა ბათუმმა ძალიან დიდი სახელი ბოლოხანს მოიხვეჭა განვითარდა ასე ვთქვათ ცნობილი გახდა მაგრამ ну ბევრისთვის მაინც არ არის ისე ცნობილი და აი რა არის ის რაც ხო არა როგორი ის არის ეთქვა რა სტრატეგიები გაქვთ რა გზას დაადგებით ხოლმე ხო
ა მუსიკის ინდუსტრია მაინც არის ცოტა არაფორმალური ანუ რაც უფრო მეტი კონტაქტი, აი როგორც ურთიერთობაში ადამიანთან, იგივე არის მუსიკის ინდუსტრია. რაც უფრო მეტი კონტაქტი გაქვს, მით უფრო მარტივი ამ სფეროში წარმატების მიღწევა. აი თქვათ Snoop Dogg-ის მენეჯერს თქვათ იცნობს. მე Snoop Dogg-ის მენეჯერი იცნობს თქვათ Chris Brown-ის მენეჯერს. ეგრეა ჩამოყავდა ზუსტად Chris Brown-ი. ან არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა არტისტი თქვათ Coldplay-ის მენეჯერს და ან მე ის კითხავს Coldplay-ის მენეჯერი, აი დოიყავი ბათუმში, მოგეწონა? ანუ კარგად ჩაია და ყველაფერი თუკი კი მაშინ დაგელაპარაკებიან თუ არა მაშინ არა ანუ ესე ხდება უფრო და აქ რო ვარ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ძალიან მარტივია მასთან შეხვედრა და ძალიან აი მიწევს სულ თქვა რაღაც წაულებაზე ან შეხვედრებზე მისვლა სადაც შემიძლია გავიცნო თქვა სხვა ბენდების და მუსიკოსების მენეჯერები ან აგენტები და ანუ ესე პერსონალურად რო ხდები ძალიან ბევრად უფრო გენდობიან ვიდრე იმერით მიწერ და ძალიან მეხმარება ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენს ბევრს
აბარკოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ სიმასმოსველებო დღეს გასული წლის უხილავ ფარდებს ვიმეორებთ უბრალოდ მაგან ზოგიერთ მონაკვეთს თქვენ უსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ ნიუშა კანდელაკს ახლა კი ჯერი მანჰაიმზე გერმანიაზე ლიზა მამრაძეზეა მოსამსელებო უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს მსხვერპლში მსხვერპლი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში ცხოვრობს და სწავლობს ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში, ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შესვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა, უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბჭყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდევ უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ეხლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავის თავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება და ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა, თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქონდა მართლა ეს დაუმხრივი ინტერესები და რაღაც ოქტოლვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა. მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან იმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ვაი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მე მათემატიკას გავაკეთო ცოტა, იქ რაღაცა ოლიმპიადა, იქაც მინდა და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რა ჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეგონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ დაგავაკეთო ახლა ეს კონკურსები, რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაღაც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მეორე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემთავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს და ამიტომ დღეს რომ მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერეთი, იმიტომ რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო. მეორე საერთი, იმიტომ რომ მუსიკის ეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და თან მართლა, იმიტომ რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება. ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, რა თქმა და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძლოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაიწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დაგხმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა, დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა, აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ
შესაძლებლობას? დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, ამიტომ რომ ყოველთვის მქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მქმნიდა დისკომფორტს და გარდა მაგისა, სხვათაშორის აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში და აი იქ პირველად შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ამ რეალობას, რაც არის, რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე, ეს წმინდა ეკონომიკური, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოსებზე მართლა და მივხვდი, რომ მარტო ის არ არის, რომ ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს, რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი, რომ მაინდამაინც ამ იმპრესარიოებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი, რომ ვთქვათ, მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მივხვდი, რომ მარტო იმაზე არ არის, რომ მე 5 საათი ვუკრავ, ბევრი სხვათვისება უნდა და სულ მქონდა ეს მომენტი, რომ აი ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი და აი ნეტა რა არის სადოდ ეს გამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და აი ეს ინტერესები სულ მქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლიდი ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
მას უსვენებო უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის ღევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში, გერმანიაში ბაკალავრიატში შესწავლოს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და
გარკვეული გარემოებების გამო დასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვიერთდა. გვისმინეთ, ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთი რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯვებს? ხა, მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქვა მინდა, ხო უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი ამ მრავალფეროვნების გამო მერე ხო ყველაფერში ცოტას ვაჭარბებ? ხა, მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ სხვას, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ხო?
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა, ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმ აზრის და საბედნიეროდ ჩემ მშობლებიც იმ აზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ ჩენი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ, რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდნენ. რა ვიცი, წარმოიდგინეთ, რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რა ხან უნდა მოდი ცადოთ და მე აღმოჩნდა, რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველა ჩემს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია, რომ ცადოს და მით უმეტეს, როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა რა ვიცი 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ რა ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლია წახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თულაც ის, რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან ისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო, რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არც მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყველაფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან სახალისოა და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ შევძლებ მოახერხებ მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებ.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ეთერშია უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ცოტა განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ ხოლმე. განვაგრძობთ მალევე გადაცემას. 19:00 და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. სალომე აფხაზიშვილი, ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
Turketis Kalak Izmirshi, Ori Adamiani Daigupa, Danaghmuli Avtomankanis Apetkebis Shedegat, Turki Oficialuri Pirebis Tsnobit, Daghupulebs Shoris Erti Politseliya. Turketis Vicepremieris Veysik Aynakis Ganzkhadebit Sheyaragebuli Piri, Romelits Akhali Tlis Khame, Stambolis Khamis Klubshi Sheijra Savaraudot, Etnikuri Uiguria. Aynakma 5 Yanvars Gamoatskhada, Rom Samartaldamtsovebma Daadgines Sechmidanebis Savaraudo Adgosamqopeli da Kavshirebi. Iranma არა კონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელსაც ერთი კვირის წინ მოეწერა ხელი. Ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენიდან ერთ დღეში სადაზვერვო სამსახურების ხელმძღვანელები ამავე საკითხზე ესაუბრებიან ახალ არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 15 ადამიანი. პოლიციის განცხადებით დანაღმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან ახლოს აფეთქდა. Უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ცნობით გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებიც ერაყში ამ ქვეყნის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, მძიმე დანაშაულებებს ჩადიან. 20 იანვარს პრეზიდენტად დანიშნის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი განახორციელებს რეფორმებს და ცვლილებებს გაეროში, რათა მან უფრო ეფექტიანად უპასუხოს გლობალურ პრობლემებს.
Саломе ფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. Გამოსელებო როგორც უკვე გითხარით, დღეს უხილავე ფარდაოდ ნუ განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენთ, ხოლო თქვენ უკვე მოусმინეთ ნიკუშა კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს. ასევე მოусმინეთ გერმანიაში მანჰაიმში მყოფ ლიზი მამრაძეს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით არის ის იქ. უხილავე ფარდის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი რაღაცნაირად პარიზული გამოგვივი და ჯერ ევროპის არტ ცხოვრებაზე გიამბობთ ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი, შემდეგ ასევე ფოტოხელოვანი, მაგრამ ამავე დროს კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობის სტუდენტი ნანა გიგლემიანი გესაუბრება. უხილავე ფარდა გრძელდება, პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. Ну, сэлебу, ухилав фардаში, ол окураში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე ხატრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოსდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს ხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის?
თემა მასზე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე კრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანის დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატვალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპი მარკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მანდ იყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელი ავისხლეთავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც ფატვარი წარამავენდოს, აისხლეთავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო რომ არამხოლოდ ხატავ არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გაზომელებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეშდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლენქები აქვს, ახლა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა? თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტად.
აჰა, კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის სათუმხაზე დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში, არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე, აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის ფერების ჩარჩოთი. და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის წყარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ გამოინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასახსნელად, ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ის რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ იმ მომენტში, ეს იყო 90-იანების დასაწყისში, ეში თუ აღწერ 92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა იფა გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე. ეგეთი ადგილი იყო პერლინში. და მან ჩამოაყალიბეთ და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის ასე ვთქვათ მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფეს იდგამდა ასე ვთქვათ ეს მოძრაობა ადამიანის ესეთი სხვა გარკვეული რაქვია ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ აკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის ასე ვთქვათ აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეჭერ უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები, დავაკვირდი შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიდეო ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში. მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდი, თორემ ჩემი მსმიერ ფოტოგრაფია ასე ვთქვათ, კადრებს უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი აი რასტაისავით ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური ესე მხატვარი ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც რომ მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივარ ჩემს სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული ცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია ფრალებში ხმაროთ გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან ვიყო სურათის ხმარება. ასე ძალიან ღრმა კითხვა, პირიქით მე შეიძლება ვერ გავწე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში უპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა და ამისი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაიზმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
უხილავ ფარდას გიბათონსელებო, შემთხვევით არ ვუკრავთ ამ კომპოზიციას, რომელიც King Glados და Recepts ეკუთვნის. ამ ბენდში თავის დროზე უხილავი ფარდის ნოემბრის სტუმარი შალვა ხახანაშვილიც უკრავდა, რომელიც ახლა პარიზში ცხოვრობს და ევროპის არტ ცხოვრებაზე გესაუბრებოდა. უხილავი ფარდა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სტუმარი ასევე პარიზიდან არის, ნანა გიგლემიანი, პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს და ფოტოხელოვანია. ლაბრაკოს რადიო თავისუფლება, თავისუფლებო ეთერშია უხილავი ფარდა. მე როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი უხილავი ფარდა ოდნავ სხვანაირია. მასში გასული წლის რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს გასმენებთ. როგორ ხედავთ იმავე პარიზის უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგად სახეს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები? მუშაობს ვინმე, ნანა, აი იმ სახეზე, რაც აქვს პარიზს? აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები, თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში, გახსოვთ? აი უკვე რამდენი ხანია, რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდე მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც სახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიცვლიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილს შეიცავს და ანუ ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ანუ ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული მისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს, ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ვისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქის სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. ანუ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებიან ყოველთვის და სულ რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. Ну, ესე ძალიან რო არ განაზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა, და მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. Ძალიან საერთოდ ფრანგებს სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, რომ ავიღოთ თუნდაც შანზელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი აი რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიცის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დავშოთ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოდებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა, და სად იწყება ის წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს?
სპეკულირება ნამდვილად ხდება და ალბათ, ანუ შირიალი საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა დახვდათ, იმედ გაცრუებულები არიან, ნუ იმათგან ვინც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ნუ კრიტიკული თვალით უყურებს, ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენადეს გართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის მოლოდინი, რაც ეს ამ ბრენდს აქვს შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე. და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშუალოდ რა არის ეს რაღაც მოლოდინსა და სინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრებას არ დაიწყებ ამ ქალაქში, ყოველთვის რაღაც აი ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე რომ ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზზე. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად ყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დაუშვათ ეფლის მაკბუქის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს, ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად ფასად, მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზში, როცა კი რაღაც უამრავი ტრემანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეც სასურველ ქალაქად. Sous le ciel de Paris marche des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois pour un drame Rimes à Paname
Rosa photos irept ვე ლაბარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე. აი ფოტო კამერით, სვარვიცი, ტელეფონით თულით იღებთ, დადიხართ ქუჩებში. იმის გამო რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან ვთქვათ ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებს სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთმანეთისგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო. როგორ მუშაობთ, აი პარიზში როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა. თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში მოდი ესე ვიტყვი. უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
შეასრული სიმართლეა ის, რომ რაღაც მაღალ დამუშავებული კადრების ქალაქია. აი თავიდან როცა ჩამოვედი, საერთული იყო ჩემს რაღაც გარდაწყობა დამჭირდა იმისთვის, რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში არ მოგქცეულიყავ, იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზში გადაღებული, აი ძალიან რთულია, რომ ამისი გავლენა არ კონდეს და ნუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს, არ უნდა კონდეს. მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული, ძალიან რთულია, რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო. და ნუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული, რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოხტოს, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. და ნუ ხო რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე უკვე რაღაც პერიოდი რომ გავიდა და ცოტა დავლაგდი და ამ ქალაქს მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას სხვა ვერან გადაიღებ შენ მაგივრად. და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და რასაც სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურიშობი არ ჩვენდა, იმიტომ რომ არც რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურისტავს, არის ის ნაწილები დანახული იმ ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო, იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს. და პარიზშიც რაღაც ის დაგამომაში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს დრო გავიაზრე, რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, განაცხადა რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი, უბრალოდ რაღაც კადრებს კარ გავდი და ეგ იყო და ეგ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილური. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილური თუ არ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისევე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი, არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაც საზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არც დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრის სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად, კომპოზიციურად დალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
დასასრულებო, ეს იყო ნანა გიგლემიანი. უხილავი ფარდა დღეს ოდნავ სხვანაირი გამოდგა. ნანას გარდა თქვენ მოუსმინეთ შალვა ხახანაშვილს, პარიზში მცხოვრებ ხელოვანს, ასევე ნიკუშა კანდელაკს,
ლიზი მამრაძეს სტუდენტებს შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში. ოქროპირ რუხაძე ხოცბობოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა. პრაგის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით ნახვამდის.